Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Magandang umaga, Cielo.
Magandang umaga rin sa iyo, Dewey, at sa ating mga tagapakinig.
Okay, simulan natin ang mga balita galing sa Perth, Western Australia. Anong balita sa coronavirus dyan?
Sinimulan na ang preparasyon para masigurong handa ang mga ospital dito sa estado sa posibleng pagkalat ng coronavirus. Ang pagtatayo ng mga fever clinic, dadagdagan ang mga kama para sa intensive care, at ihiwalay ang mga pasyenteng may virus sa particular na lugar ng mga ospital. Ang mga fever clinic ay para sa mga hindi seryosong kaso ng virus para mabawasan ang mga pasyente sa mga ospital. Mahalaga ito dahil inaasahang 80% ng mga kaso ay hindi seryoso at karamihan ay maaaring umuwi at magpagaling na lang sa bahay. Ang mga ito ay binuksan nitong Martes sa mga ospital ng Royal Perth, Sir Charles Gairdner at Fiona Stanley. Ang mga pagbiyahe ng mga eskwelahan at mga politiko sa ibang bansa ay kinansela na rin dahil sa COVID-19, maliban kung ang pupuntahan ay New Zealand. Sabi ng ministro ng kalusugan ng WA na si Roger Cook, huwag mag-panic buying dahil hindi ito makadadagdag sa proteksyon. Mas mahalagang regular na maghugas ng kamay o gumamit ng sanitizer kung hindi makapaghuhugas. Ganyan din ang sabi ng ating kababayang si Sita.
Huwag magpanik basta ang hygiene ng tao ay importante. Wash your hands often, tapos disinfectant, use sanitizer. Kapag lalabas ka, kailangan ang kakainin mo ay hot food, hindi cold food. Apparently, ay hindi kumakapit pag mainit ang kakainin mo or inumin mo.
Ayan, isa pa magkaroon din ng plano kung ipasasara ang eskwelahan o childcare ng inyong mga anak o kung magkakasakit ang mga anak o ang mismong magulang. Hininto na rin sa mga simbahang Katoliko dito sa Perth ang pakikipagkamay ng mga tao, ang pag-inom sa kalis at ang pagbibigay ng komunyon sa kamay at hindi sa dila. Tinanggal na rin ang tubig sa mga lalagyan ng holy water. Sa halip, nilagyan ng mga sanitizer sa pasukan ng mga simbahan. Hinihiling din na kung hindi na mabuti ang pakiramdam ay huwag na munang magsimba. Anim na ang mga kumpirmadong kaso ng virus dito sa WA. Ang isa ay babaeng nanggaling sa Cuba at huminto sa London na siya ring pumunta sa Perth Concert Hall nitong Sabado bago lumabas ang kanyang resulta. Dahil dito, kinansela ng komedyanteng si Russell Brand ang kanyang concert nitong Lunes. Ang unang kaso naman ng pagkakahawa ay ang babaeng nakuha ang sakit sa kanyang asawa na nanggaling sa Iran. Ang lalaki ay magaling na ngayon pero patuloy pa rin pag-iingatin baka sakaling siya ay nakakahawa pa rin.
Okay, yan ang mga balita. Marami pala kayong paghahanda. Ano naman itong balita sa mga guard ng preso na nagwelga?
Oo, halos 50 gwardiya sa kulungan sa Wurulu ang nag-walk out sa trabaho nitong nakaraang linggo para iparating ang kanilang mga hinaing. Sabi nila, kulang na kulang kasi ang mga empleyado at sobrang dami ang mga nakakulong, kaya ang ilan ay natutulog na lang sa sahig. Ang kulungan ay minimum security, kaya ang mga preso ay hindi nakakulong sa mga selda. Sila ay kusang nakakalakad sa loob ng kulungan. Kaya pakiramdam ng mga empleyado, hindi raw sila ligtas sa lugar. Kailangan ng tamang bilang ng empleyado at nakakulong para sila maging ligtas. Sagot naman ng Departamento ng Justice and Corrective Services, hindi raw kulang ang empleyado ng kulungan at ligtas daw lahat ng mga nakakulong, empleyado pati na ang publiko. Pag-uusapan daw ang problema sa pagbalik ng mga empleyado sa kanilang mga trabaho.
Okay, ano naman itong speed camera radar?
Gusto ng gobyerno dito sa WA na ipagbawal ang paggamit ng kahit na anong kagamitan na nakapagsasabi kung may speed camera, kasama na ang mga app sa telepono. Pero marami ang nagre-reklamo dahil masyado raw malawak ang sakop ng bagong batas. Gusto kasing ipagbawal ang kahit na anong device sa sasakyan, kung ito ay nakakabit sa sasakyan o hindi, pero pwedeng gamitin sa loob ng kotse. At hindi nakasaad kung ano-ano ang mga pinagbabawal. Matagal na kasing gustong ipagbawal ang mga detector ng speed camera, pero hanggang ngayon ay hindi pa rin naisasagawa, gaya sa ibang estado. Natatakot din ang publiko na ang mga app gaya ng GPS ay maaaring ipagbawal, mga bull bar at camera. Heto pa ang dagdag ng isang concerned citizen natin.
If you have an app, at least you will be able to hear that there is a speed camera in the, coming up and approaching, and it will make you slow down. I mean, often they place these speed cameras out of sight behind bushes, etc., and you don't even know you've gone through a speed camera until you get something in the mail. So it doesn't stop you speeding. You continue going the speed that you at. Maybe not even realize that you're going at that speed. At least if you're giving this sort of warning that there is a speed camera, it will make you slow down. I mean, after all, isn't that the reason why they want these cameras around? To get you to slow down?
Ang issue ay pagbobotohan sa mga darating na buwan.
Okay, ano naman itong serbisyo ng Serco na babawasan daw?
Gusto ng gobyernong ibalik sa pampublikong trabaho ang may 650 empleyado ng Serco sa Fiona Stanley Hospital. Kasama sa mga ito ang mga tagapaglinis, tagaluto at mga orderly. Ang paglilipat ay aabuti ng 18 buwan at magkakahalaga ng $63 milyong. Ang mga posisyong ito ay dati ng pampubliko ngunit ginawang pampribado ng nakaraang gobyerno. Sabi ng oposisyon, hindi raw ngayon ang tamang panahon dahil nga sa kumakalat na coronavirus. Ngunit natuwa ang mga miyembro ng union sa balitang ito dahil hindi naman daw epektibo ang paglilipat sa pribadong kumpanya at kulang na kulang daw ang mga empleyado. Nauna na rin binatikos ang kumpanyang Serco dahil sa mga kagamitang hindi nilinis at inisterilisang mabuti at ang pagbabayad nito sa mga empleyado bago pa man buksan ang ospital.
Okay, yung palang Albany at saka Margaret River pinarangalan.
Oo, yan ang dalawang lugar dito sa WA na napasama sa 10 pinakamagagandang lugar dito sa Australia. Ito ay ayon sa website ng paglalakbay na What If. Sa Albany, kakaiba ang baybayin at ang naggagandahang bulubundukin ang dahilan kung kaya't ito ay pampito. Heto ang sabi ng isang Pinoy na taga-Albany.
Sa yun, ako ay masaya dahil po for almost 14 years na nakatira po ako dito sa Albany. That is talaga na lugar number one is sa climate. Pangalawa is kung ikaw ay family-oriented talaga, Albany is maganda talaga. At in every peak season mo, summer time, Albany is ating lumog ng mga tao na galing sa different place ng different state ng Australia.
At ang Margaret River naman na pangsyam ay kilala sa mga lokal na alak ng rehiyon at surfing. Pero bukod dyan, may mga kuweba, hiking trail at bisikletahan na talaga namang kahanga-hanga. Ito ay magandang panahon din dahil mula ngayong buwan, magkakaroon na ng direktang biyahe mula Melbourne hanggang Margaret River. Tamang-tama dahil sa mga nangyayari sa loob at labas ng bansa, mas mainam na dito na lang tayo sa Australia mamasyal sa halip ng mga ibang bayan.
Meron pa tayong dagdag na balita.
Yan na muna ang ating mga balita mula rito sa Perth. Maraming salamat, Louie, at magandang umaga po sa lahat.
Maraming salamat, Cielo Franklin, sa paghahatid mo ng mga pinakahuling balita mula sa Perth, Western Australia.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.